Cuvinte. Primul podcast de educație media.
Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune.
Американцы могут создавать бактериологическое.
Президент Молдавии, страны, которая еще несколько лет назад буквально обрубала отношения с Россией, в хорошем настроении. Поставки винограда выросли сразу в 19 раз, яблок в 3.
Они проводили эксперименты над живыми людьми.
Людьми вплоть до летального исхода.
Умерли десятки пациентов.
Mai puțin de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova, sau mai exact 44%, spun că ar cunoaște ce înseamnă termenul propagandă, arată datele unui sondaj național privind percepția populației despre mass media și aptitudinile mediatice, publicat în toamna anului trecut. Mai mult, circa jumătate dintre respondenți au fost de acord cu afirmații precum că propaganda ar fi știrile care sperie populația sau critică guvernarea, ceea ce nu este tocmai așa. Între timp, pe micile ecrane ale țării noastre se perindă emisiuni dubioase, propagandistice, care promovează insistent anumite mesaje și interese, dar care sunt formulate și expuse atât de convingător, încât nici nu ne dăm seama că suntem spălați pe creier, mai exact, devenim victimele propagandei informaționale. Bună, sunt Ana Sârbu și astăzi, la Podcast cu Minte, vorbim cu expertul media Ion Bunduchi despre tipurile de propagandă informațională, ce înseamnă asta de fapt și cât de mult propagandă avem în Republica Moldova, dar și cum să o depistăm în materialele jurnalistice din care ne informăm. Bună ziua, domnule Bunduchi!
Bună!
Se pare că nu toți știu ce înseamnă propaganda informațională, chiar dacă majoritatea au auzit cel puțin o dată acest termen. Haideți să explicăm, să dăm o definiție.
Așa este, toată lumea vorbește despre propagandă, dar foarte puțin încearcă să răspundă la întrebarea ce este propagandă, pentru că dacă ar răspunde, atunci dispare propaganda. Foarte stranie îmbinare mass media și propaganda, când mass media ar trebui să facă altceva decât propagandă. Propaganda are cine face. Ce ar fi propaganda? Sunt niște mesaje a cuiva care, transmițându-le, încearcă să te afilieze, încearcă să te facă să gândești ca și dânsul. De fapt, propaganda ca și cuvânt este un cuvânt simpatic, nu are nicio vină. Iată atunci când omul s-apucă de capul propagandei, iată atunci propaganda devine un fenomen nociv. Pentru că, în general, de la începuturi și până acum, propaganda vine pe filiera religioasă. Apropo, în Roma este strada propagandei. Adică este dedicată celor care transmiteau mesajele religiei ori credinței catolice și încercau să aibă tot mai mulți susținători. Ei bine, în timp, propaganda a fost luată ca și armă ideologică de multă lume. Timpul trece, dar propaganda rămâne în picioare. Se schimbă canalele de comunicare, se schimbă modul de a dialoga, de a discuta, de a transmite și recepționa mesaje, dar propaganda făcută cu rea credință are același efect. Foarte straniu că și în secolul 21, când s-ar părea, avem acces la sumedenii de canale de informare, propaganda își face treaba. Și mai ales și-o face acolo unde populația săracă predomină. Este un mecanism foarte subtil. Propaganda este îndreptată spre, zicem, categoriile de oameni care sunt ratați, care sunt consternați, sunt frustrați de anumite eșecuri în viață. Și mai ales este această tagmă a oamenilor leneși intelectual. Ce ar însemna asta? Adică cei care nu se trudesc să gândească ori să-și răspundă la niște întrebări. Dar des de ăștia, ori sensibili la mesaje, de o anumită culoare, sunt cam între 80 și 90% din toată populația planetei. Adică suntem predispuși la a percepe niște mesaje așa cum dorește comunicatorul, doar că atunci când îți încerci să-ți răspunzi la o întrebare simplă și cea mai complexă. Ce-i viața? Ei bine, cei care încearcă să-și răspundă pun mintea la contribuție și trudesc intelectual. Dar majoritatea nu doresc să-și pună această întrebare și cu atât mai mult majoritatea absolută nu încearcă să răspundă la această întrebare pentru că omul de firea lui e leneș. La ce bun să gândesc capul meu dacă poate să găsește altul să o facă în locul meu? Și atunci foarte ușor se găsește cine să o facă. Pentru că puterea este magică, puterea atrage, este foarte atrăgătoare și atunci se găsesc căpoși care și așteaptă să aibă această parte a populației și să-i transmită mesajele care le dorește. Și atunci îi ține în acest țarc fără alternative. Adică le arată un tablou informațional al lumii de-a gata. L-ai luat și trăiești în acest tablou. Nu vrei să vezi alte culori, nu cauți alte culori, nu încerci să răspunzi de ce se întâmplă așa ori altfel. Și, în general, zic, oamenii sunt cei care n-au încercat în viață să-și construiască trăirile și realitatea astfel încât, dacă ceva nu merge, să se învinuiască pe sine și nu pe alții. Noi până acum în Moldova avem foarte multă lume care așteaptă statul să le dea totul. Cei care au uitat de grija statului și s-au apucat singur să-și facă casă și masă, ăștia, pe ăștia nu iei cu propaganda, în niciun fel nu iei. Pentru că sunt puși în situația să rezolve în fiecare moment anumite probleme. Își construiesc viața așa cum consideră că lor le e bine și nu așteaptă cineva să le trimită, să le transmită de sus mesaje și nu așteaptă cineva de sus să le trimită pâinea cea de toate zilele.
Domn Bunduchi, da. Ați menționat despre propaganda cu rea voință. Putem să înțelegem că există și propagandă de altfel?
Da. Da, pentru că bunăoară a transmite mesaje caritabile, caracter caritabil, a lupta pentru o ecologie bine pusă la punct, a lupta pentru niște idealuri umane, umaniste, e tot propagandă, e tot propagandă și de ce până astăzi avem cam 100 de definiții științifice a ceea ce înseamnă propagandă și nu avem nicio definiție juridică? Pentru că nu avem definiții juridică, adică juriștii din întreaga lume nu s-au pus de acord cam ce să însemne propaganda. Ca atunci când cineva merge în instanță, judecătorul să ia definiția juridică, să o suprapună pe ceea ce cineva consideră că e propagandă și să dea verdictul. Este sau nu este? Pentru că nu avem asemenea definiție, nu putem judeca propaganda, nu putem să interzicem ori să permitem, pentru că nu există instrumentarul necesar și în jurisprudența internațională nu există metrul cel de 100 de centimetri cu care să măsori asta este propagandă sau nu este propagandă. De aceea zic, propaganda poate să funcționeze în bine, poate să funcționeze în rău. A propaga, a transmite, da, a disemina anumite mesaje, anumite informații. Și atunci mesajele sunt și bune și proaste. Iată de ce zic, propaganda poate fi și benefică, poate fi și malefică. Depinde de intenția comunicatorului de mesaje.
De obicei, oamenii oricum asociază propaganda cu ceva negativ. exact din stereotipuri sau cunoscând doar o parte din tipurile de propagandă. Unii confundă propaganda informațională cu cea militară sau politică, neștiind care sunt diferențele. Ați menționat cifra de 1000 sau peste 1000 de tipuri de propagandă. Există, putem să cuantificăm câte tipuri de propagandă? Există în teorie anumiți termeni sau anumite tipologii și cum să le diferențiem?
Avem, cred, o literatură științifică extrem de bogată atunci când vorbim de propagandă și cred că nu ne-ar ajunge nicio lună să discutăm toată tipologia, ori tipologizarea propagandei, și poate că nici nu e cazul. Ceea ce contează pentru noi și pentru ascultătorii noștri e să ne dăm seama că propaganda cu rea intenție este nocivă. Propaganda cu rea intenție vine să submineze, dacă vreți, chiar și stâlpii pe care stă o societate. Și contează ca să ne dăm seama când suntem supuși unei asemenea propagande și când nu. Și în cazul ăsta, cred, e cel mai bine să vorbim de propagandă internă și propagandă externă. Legislația noastră într-un fel ne ferește chipurile de propaganda externă. Vreau să zic, cea internă este mai multă și mai nocivă decât cea externă. Și este adresată aceleiași categorii de oameni. Noi când vorbim de propagandă ne gândim la influența din exterior și mai ales ne gândim la propaganda care vine dinspre Kremlin, da? Din Federația Rusă. Este un flux masiv de asemenea propagandă și are succese mari, pentru care influență mare asupra unei categorii de la noi din Moldova. Și de ce are? Pentru că, pe lângă faptul că, spuneam, cineva caută să-și reconfirme propriile concepții în mesaje pe care le primește. Pe de altă parte, să nu uităm că propaganda într-o limbă are influență mai mare în vorbitorii acestei limbi. Și atunci când se unesc două fluxuri, avem o influență enormă. Și mai ales când nu dăm alternative omului, când omul nu caută alternative, când omul nu își pune întrebarea de ce acest mesaj este atât de categoric, de ce ăsta e bun și restul sunt răi, poate nici să nu-l cunoască pe cel care e rău. Și receptorul mesajului, omul, nu își pune problema, hai să cunosc pe cel despre care se zice rău. Merg în țara aceea, în America, merg în Moldova, să văd cum sunt americani, cum sunt moldoveni și de ce ăștia sunt răi, iar alții sunt buni. Nu își pune această problemă, ia mesajul ca adevăr în ultima instanță și atunci fii sigur că acesta e omul tău. Propagandistul și-a câștigat un om și îi va transmite mesaje în permanență astfel încât să țină în această plasă omul, să nu-i permită să caute singur alternative ori să nu-i dea alternative. Prin asta se explică viabilitatea regimurilor totalitare, că sunt izolate, că nu permit cetățenilor să vadă și alte realități, că nu permit cetățenilor să-și adreseze întrebări și să găsească răspunsuri. Bună oară! Estonia nu are structuri de stat care să lupte cu propaganda externă. Nu are Finlanda. Ucraina are. Alte țări au. Se încearcă la noi ceva să se creeze. Dar de ce nu au țări care nu au? Pentru că consideră institutul instruirii sau școala e de populației atâta gândire critică încât le permite să aleagă grâul de neghină. Asta, de fapt, este miezul luptei cu propaganda. Nu închiderea posturilor de radio, televiziunilor, a ziarilor, a rețelelor sociale. Nu prin a ține omul în țarc, dar printr-un sistem de instruire, printr-un sistem de învățământ care să-i dea fiecăruia care trece prin el abilități de gândire critică. La noi până astăzi, la școală, învățăm ceva pe de rost. Și atunci când înveți pe de rost, înveți așa, pentru că ăsta e adevărul în ultimă instanță. Școala trebuie fi pusă pe picior când îți creează condiții să te întrebi asta e așa, ori nu e așa.
Bine, acum există cursurile opționale Educația pentru Media, care un pic răstoarnă gândirea de până acum a copiilor,
da,
în special.
Dar haideți să vedem. A cui inițiativă este educația mediatică în școli? A societății civile. De ce nu a structurii de stat responsabilă? De ce societatea civilă, ONG-urile, trebuie să meargă la Ministerul de Resort cu mâna întinsă? Haideți să includem în curicula școlară acest curs opțional.
Opțional, apropo.
El ar trebui să fie absolut obligatoriu, dar nu ar fi suficient, pentru că vă dați seama, dacă celelalte obiecte te învață să spui pe de rost orice scrie acolo, atunci cursul opțional sau chiar obligatoriu nu ar da tare multe. Sunt foarte mulți factori de influență care trebuie puși în acțiune ca să ne facă să gândim critic, ca să ne facă să ne punem întrebări. Este dificil pentru că e foarte ușor. De ce dictatura foarte ușor este adusă acolo unde este adusă? Pentru că se găsește un cetățean care consideră că știe totul și indică celorlalți cum să trăiască. Ceilalți trăiesc așa cum li se indică și dacă ceva merge prost, își declină vina. Vina o poartă cel care ne-a spus așa să facem. Adică cetățeanul nu-și ia responsabilitate pentru ceea cum trăiește. Dar este foarte tentat să dea această responsabilitate altcuiva. Și cel altcuiva asta îi place, s-a cocoțat în frunte și le spune oamenilor cum să trăiască. Noi zicem de mult, un cap e bine, două și mai bine. Dar la ce bun? Zicem, dacă oricum ne place foarte ușor să lăsăm pe altcineva să gândească în locul nostru. Iată de ce propaganda, cea cu rea credință, are să aibă succese și în continuare până când fiecare om nu-și va pune întrebările astea. Este așa cum spune sau nu? Și dacă am îndoieli, deja este un mic pas spre a căuta răspunsuri la îndoielile astea. Dar dacă totul iei ca adevăr în ultima instanță, nu ai de ce căuta răspunsul și în altă parte. Chiar dacă avem, spuneam, sute și mii de canale de comunicare. Și ca să mergi să verifici, trebuie efort intelectual. Dar, spuneam, omul este din fire leneș. Mai bine să o facă altul pentru dânsul.
Domnul Bunduchi, ați menționat mai sus despre tipuri de propagandă externă și internă și ați spus că mai multă este internă în Republica Moldova. Totuși, cât de multă propagandă în spațiul informațional din Moldova există? Dacă ați putea veni cu câteva exemple sau cu un exemplu intern și cu un exemplu extern, ca oamenii să înțeleagă cum se manifestă această propagandă în spațiul informațional din Moldova.
Prin cei periculoase propaganda de care vorbim noi, pentru că a pătruns în spațiul informațional, în spațiul mediatic și în fond majoritatea oamenilor obține mesaje pe calea distribuirii prin mass media și rețelelor sociale. Mesaje de genul ăsta sunt la fiecare pas și de ce zic propaganda internă e mai multă și mai periculoasă? Pentru că e spus în limba noastră, spuneam, ce importanță are asta și e spusă de oamenii noștri. Și dacă s-ai noștri, parcă mai ușor
nivelul de credibilitate
crezi.
Este
da,
mai...
E mai înaltă. Și mai ales în perioadele electorale și mai ales la anumite date controversate pentru noi încă. Bună oară, ziua din 9 mai. Ce sărbătorim? Ziua Europei sau ziua Victoriei? Și m-ați rugat să mă refer la niște cazuri concrete. Iată să urmărim mass media care au preluat masiv mesajele politicienilor despre ce sărbătorim pe 9 mai. Mai interesant e să urmărim comentariile de pe site-urile care transmit ori preiau mecanic asemenea mesaje. Că trebuie neapărat să slăvim Armata Roșie și să slăvim cei care au adus biruința. Și victoria au adus-o neapărat sovieticii și nu altcineva. Ei bine, dacă cineva încearcă să monopolizeze victoria, ori asta se face în ultimii ani, ori victoria este un produs a efortului tuturor popoarelor implicate în război, atunci spunem jumătate de adevăr. Cineva spunea, trebuie să slăvim armata sovietică pentru că a pierdut, poporul sovietic a pierdut 20 de milioane sau 25 de milioane de oameni. Punct. Nu se merge mai departe. De ce am pierdut 20-25 de milioane? Și de ce trebuie slăvit acel conducător care a permis atâtor milioane să se piardă? Cum a gestionat starea de război dacă au murit atâția? Și, în general, să organizezi cel mai masiv marș automobilistic în cinstea victoriei, mergând în acest marș cu automobilii nemțești, cam cum asta trebuie să arate? Adică mergem până la niște lucruri caragioase, dar vedeți că ele încă își joacă rolul, încă găsesc undeva rezonanță, rezonează cu convingerile cuiva și atunci rămânem în aceeași mocirlă. Trebuie să facem asta pentru că așa trebuie. Dar când încercăm să punem întrebări, atunci suntem bruscați. Nu trebuie să gândim altfel, trebuie să gândim așa cum cineva ne-a spus. Iată exemplu cras de propagandă internă, nici nu trebuie cineva să vină să ne o aducă. Ea este pe loc. Depinde câtă lume o înghite, dar deocamdată o înghite multă lume. Despre propagandă externă, bunăoară câtă ordine este în Rusia și câtă dezordine este în Europa sau în Statele Unite. Mulți cercetători își pun întrebarea cum se întâmplă că în 20 de ani de, cu aceeași guvernare în Rusia nu au fost foarte mari dezordini. Și tot ei răspund că, în fond, dacă propaganda internă rusă e așa de puternică, atunci nici nu trebuie să aștepți mari dezordini, pentru că, iarăși, o parte mică a populației își pune întrebarea asta. Și această propagandă zice, e bine așa cum este la noi, luați modelul nostru, nu trebuie să umblați în lume să vedeți alte modele. Uitați-vă că noi suntem cei mai buni, uitați-vă că vaccinul nostru este cel mai eficient. Și hai să ne plângem că cineva nu vrea să-l înregistreze oficial. Păi bine, condiția este pentru toți. Este înregistrat atunci când sunt toate datele deschise pe masă. Dar când nu sunt toate datele, atunci punem la îndoială, pentru că este vorba de viața și sănătatea oamenilor. Iată cum se întâmplă propaganda.
Bine, că moldovenii, sau o parte, să nu spunem, să nu generalizăm, o parte dintre moldoveni nu își pun aceste întrebări, nu își adresează aceste întrebări. Deci pur și simplu se gândesc că, na, ceea ce arată la televizor este corect și nu punem în analiză sau nu discutăm asta.
Asta este, cel puțin ar putea, pentru că datele sunt toate deschise, ar putea să ia câte milioane deja în lume au fost vaccinate cu un tip de vaccin, cu al doilea, cu al treilea, cu al patrulea, care sunt efectele. Evident, nu sunt toate datele deschise pentru că nu știm cât s-au vaccinat cu un tip sau cu altul. Iată și asta e propagandă. Când nu spunem ce efecte are vaccinul nostru, dar spunem că iată cu vaccinul cela, atâția oameni s-au vaccinat și atâția au avut efecte, ori chiar au decedat. Și nu putem compara. Spunem jumătate de adevăr. Nu arătăm rezultatele noastre, arătăm rezultatele adversarilor.
Trunchierea mesajului.
Și atunci trebuie să crezi ce auzi. Cu atât mai mult, spuneam, parte din populația noastră dorește să audă aceste lucruri, dorește să audă aceste mesaje. și reconfirmă credința sa, reconfirmă percepția vieții, își reconfirmă ceea cu ce a trăit parte din viață. Și foarte straniu că avem crescute deja o nouă generație care nu a trăit în Uniunea Sovietică, dar foarte ușor este influențată de propagandă. Și în fond asta ar trebui să ne pună în gardă și dacă dorim ca să vorbim mai rar și deloc de propagandă internă, externă, curea credință, etc., reiterez, cea mai eficientă cale, nu cea mai scurtă, cea mai eficientă, este un sistem de învățământ care să ne facă pe fiecare să gândim critic, să ne adresăm întrebări și să încercăm singuri să găsim răspuns la întrebările astea și să nu lăsăm pe seama altora.
Domn Buduchi, ați menționat despre pericolele propagandei. Care sunt, de fapt, sau care este pericolul iminent al unei propagande informaționale, vorbim de Republica Moldova, pe termen scurt și pe termen lung, sau doar pe termen lung?
Pericolul cel mare e că acea parte a populației care a fost influențată de propagandă nu poate fi mobilizată în atingerea scopurilor de țară. Dacă mesajul este străin țării, dar de regulă este străin țării, dar țara are nevoie de mobilizare totală a oamenilor pentru a-și atinge planurile pe care le-a făcut. Că e vorba de strategie, de un plan de acțiune, de pe o direcție, pe alta. Iată, partea care a fost influențată de propagandă este sustrasă din treburile țării. Iată, aici e cel mai mare pericol și s-ar putea întâmpla nu doar să fie niște observatori pasivi a ceea ce face cealaltă țară, da? Nu sunt doar niște observatori pasivi, dar sunt niște adepți înveterați și chiar niște ostași ai propagandistului. Și atunci e și mai dificil când la nivel oficial declari că avem asta de făcut. În următorul an, un an, doi, trei, încerci să mobilizezi populația. Și uitați-vă că partea a populației nu răspunde la chemarea de mobilizare, iar parte din cea care nu a răspuns mai vine cu contraargumente că nu așa e bine. Iată, uitați-vă, de orice se întâmplă, orice s-ar întâmpla în Moldova, de fiecare dată vinovat a fost cine? Președintele, da?
Sau Chirtoacă.
Ori primarul, orice s-ar întâmpla, că sunt atribuțiile primarului sau președintelui, nu se întreabă partea asta a lumii, da? Pur și simplu, cineva trebuie să fie vinovat. Nu căutăm soluții ca să ne simțim toți bine. Nouă ne trebuie un dușman. Să-l punem la zid și atunci vom fi împăcați. Iată care sunt efectele propagandei și aceste efecte le vedem și sunt pe termen scurt, care devin, pe termen scurt, bunoare, sunt efectele alegerilor, de exemplu. Și nu doar la noi. Știm ce s-a întâmplat în Statele Unite, știm Brexit-ul pe termen, dar vedeți că termenul scurt, efectele se duc până hăt departe și spuneam, antidotul este gândirea critică.
Domnul Bunduchi, dar care este legătura dintre propaganda informațională și securitatea informațională a unui stat?
Propaganda informațională este o noțiune mai îngustă decât securitatea informațională. Vorbim de securitate informațională mediatică, ori securitate mediatică și securitate informațională. Securitatea mediatică ar însemna eliminarea din mass media a mesajelor proaste, propagandistice. Asta ar însemna o securitate. Și cum o obținem? Pur și simplu mass media să-și facă treaba. Nici o definiție a mass media sau a jurnalistului nu zice că jurnalistul trebuie să facă propagandă. Așa-i? Să-și facă onest meseria și mai ales patronii să permită jurnaliștilor să-și facă treaba pentru că ei știu să-și facă treaba. Și să nu învețe cum să spună, orice să spună. Asta e securitate mediatică. Când vorbim securitatea informațională a unei țări, aici includem și toată infrastructura comunicațiilor, inclusiv securitatea cibernetică, inclusiv securitatea frecvențelor, a telefoniei, etc., etc. Adică ceea securitatea spațiului prin care sunt transmise mesaje. Ori, într-o societate, în orice societate, mesaje sunt transmise nu doar prin intermediul mass media, mai sunt și alte mesaje. Și asta ar fi diferența, dar să ne dăm seama că securitatea informațională, în general, nu poate fi obținută fără securitatea mediatică, fără securitatea oricărui segment. Asta ar însemna că instituțiile statului trebuie să îngrijească de toată infrastructura. Dacă lași un segment dezgolit, foarte ușor îl găsește propagandistul și oricel rău intenționat și îl va găsi. E ca și veriga slabă care dărâmă un lanț întreg. Cam așa ar trebui să privim la securitatea informațională. Și ar fi un pas enorm înainte dacă cunoaștem că mesajele ori partea leului de mesaje vin prin intermediul mass media, să facem ordine în mass media. Ar fi un pas enorm înainte. Dar nu se vede acest pas, pentru că așa cum am avut patroni politici în mass media, așa și avem și nu sunt niciun fel de însemne că vor dispărea patronii ăștia. Și păcat, pentru că zic, iată ce înseamnă sistemul nostru de învățământ. Învățăm jurnalistul ce să facă, vine să facă, dar patronul îi spune, uite ce te-au învățat și fă așa că eu știu mai bine decât te-au învățat. Și atunci cam unde ajungem?
Aș vrea să mai vorbim despre un aspect. În Republica Moldova continuă să fie retransmise mai multe canale de televiziune din Rusia. La unele se regăsesc chiar și reportaje de propagandă. Na, adică acest lucru a fost întotdeauna emisiuni propagandistice cu invitați care spun anumite lucruri pseudo-experți și reportaje manipulatoare și de propagandă. Ce ar trebui să întreprindă autoritățile de la Chișinău? Ați menționat mai sus câteva aspecte, dar totuși, ce pot să facă autoritățile de la Chișinău în acest caz, dar în special Consiliul Audiovizualului, pentru a stopa propaganda rusească de la Chișinău?
Vreau să zic că cea mai ușoară cale e cea a interzice, a închide.
Dar nu încălcăm dreptul la libera exprimare aici?
Tocmai zic, cea mai ușoară cale și vreau să spun că această cale a fost foarte atrăgătoare pentru mai multe țări, doar că efectul a fost nici pe departe cel așteptat. De ce? Pentru că sunt foarte multe căi de ocolire acestor interdicții. Pentru că, bună oară, la noi legea zicea, dacă nu ești parte a convenției cu privire la televiziunea transfrontalieră, nu ai dreptul să emiți aici anumite tipuri de conținuturi. Această interdicție poate fi ușor ocolită pentru că înregistrezi televiziunea într-o țară parte a acestei convenții și vii cu același conținut, doar că ești parte a convenției. Interdicția mai înseamnă și încălcarea unui drept fundamental, la libertatea de exprimare. Noi știm că libertatea cuvântului nu este o libertate absolută, ea este limitată în anumite condiții foarte exacte. Iată aici există jurisprudență internațională, există jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, și aici putem foarte ușor să demonstrăm unde este încălcată libertatea de exprimare și unde nu. Și când mergem pe interdicție, atunci foarte ușor mergem și pe încălcarea acestui drept fundamental. De aceea nu cred că interdicțiile sau interzicerea ar fi antidotul, și asta o zic și pentru că interdicțiile nu au funcționat conform așteptărilor în alte țări. Mai mult ca atât, dacă în Republica Moldova cu internetul penetrăm atâta lume, oricine dorește să caute și să găsească propagandă, o face acasă și nu neapărat să o aducă televizorul. De aceea zic și din acest motiv nu este cea mai bună cale. Calea cea bună, spuneam, pe termen lung, este să învățăm pe oameni să gândească. Un fenomen interesant, cu cât bunăstarea omului e mai mare, cu atât omul gândește mai critic. Un fenomen interesant. țările sărace sunt cele mai predispuse la a crede mesajelor propagandistice și atunci uitați-vă cum toate se leagă. Ridicăm nivelul de trai a oamenilor, încercăm să reformăm școala și atunci va trebui să ne batem mai puțin capul cu influența și contracararea propagandei. Da, am putea să aplaudăm dacă CEA Bunăoară ar interzice 100 de canale propagandistice care nimeresc în Moldova. Dar la cine ar ajuta aplauzele? Cine dorește să-și reconfirme dragostea pentru cineva și reconfirmă pe alte căi? Și apoi, propaganda este atât de dibace că nimerește nu neapărat prin intermediul emisiunilor caracter militar, informativ, analitic sau prin intermediul celor politice. Când au fost interzise, 2 sau 3 ani cât au fost interzise asemenea programe, propaganda oricum nimerea Bunăoară prin intermediul emisiunilor de culinărie. Pentru că aceste bucate sunt făcute la noi, ele sunt mult mai gustoase decât astea care sunt făcute în țara aceea. Adică nu putem noi opri propaganda cu una cu două. Știți ce zicea cât vreo 300 de ani în urmă, cred? Un cenzor britanic. Să păstrezi cenzura e ca și cum un cenzor care a militat cel mai puternic pentru a fi abrogat cenzura. Spunea așa: a rămâne cenzura, ori a încerca să menții cenzura, e ca și cum ai dori să oprești un corb în ogradă închizând poarta. Iată, cam asta este propaganda. Să nu încercăm astăzi să ținem, să oprim corbul în ogradă închizând poarta. Sunt alte modalități mult mai eficiente pentru a reține acest corb acolo unde dorești. Asta ar fi.
După mine suntem într-un cerc vicios în momentul ăsta, pentru că suntem o țară săracă, suntem ușor demanipulat prin propagandă, vrem să nu încălcăm dreptul la liberă exprimare, închizând sau aceste posturi de televiziune de propagandă rusă, și atunci stai și te gândești cum
avem
să acționezi.
Avem parte bună a populației care vorbitoare de rusă, care iarăși se suprapune pe esența mesajului, așa că aveți perfect dreptate. Suntem într-un cerc vicios pe care îl putem rupe, așa cum ziceam anterior. Să învățăm să ne iubim atât de mult cetățenii încât să învățăm să gândească critic.
Spre final aș vrea să vorbim un pic despre niște sfaturi pe care ne-ați putea să ne le oferiți. Vin alegerile parlamentare în mai puțin de 2 luni. Cu siguranță ne așteaptă o perioadă destul de încărcată din punct de vedere a propagandei informaționale. Cum să ne dăm seama că ceea ce vedem, ceea ce auzim sau ascultăm este propagandă? Câteva sfaturi pentru ascultătorii noștri.
Să zicem așa, perioada electorală, campania electorală este foarte propice pentru îndoctrinarea alegătorilor. La ce să atragem atenția? Să ne dăm seama că ceea ce ne promit viitorii ori candidații în deputați sunt promisiuni, nu sunt fapte. Să ne dăm seama că atunci, Bunăoară, mass media preia știrea. Partidul Cutare a încheiat eliminarea stradală în satul Cutare. Știrea conține fapte sau opinii? De ce așa? Pentru că doar faptele pot fi verificate la veridicitate, nu opiniile. Opiniile nu pot fi verificate, cât de drepte ori strâmbe. Putem verifica doar faptele. Știrea asta e despre opinia unui partid, că iată ce a făcut, și nu despre fapt. Ca să fie fapt, trebuie să mergem la fața locului, să vedem, să arătăm, adică verificăm. În campanii electorale puține fapte sunt. Sunt promisiuni și nicio problemă, pot fi promisiuni. Întrebarea principală este cât de realiste sunt aceste promisiuni. Pentru că această întrecere în promisiuni poate fi ușor stopată când întrebăm propagandistul care vine să ne cheme la vot cu promisiunile, să-l întrebăm, demonstrează cât de realistă este această promisiune. Și apoi, vedeți cum se întâmplă, toți vor să meargă în Parlament să facă legi, dar când vin la noi să ne invite să-l votăm, ne spune că ne va face drum, ne va săpa canalizare, ne va face iluminare, orice ne va face. Întrebarea este, unde merge acest candidat? Să facă legi ori să facă trotuare? Dacă vrea să ne sape grădina, atunci ce trebuie eu să fac? Ori la ce mai am primar? Iată câte lucruri sunt care pot fi manipulate, care pot zăpăci alegătorul. Dacă ne promite să ne facă drum prin centrul satului, să întrebăm, el pentru asta vrea să meargă în Parlament, ori poate vrea să ne facă o lege bună care îți permită primarului și oamenilor din sat să-și facă drum pentru că de aceea a fost ales primar. Așa că sunt foarte multe elemente, chițebușuri, care foarte ușor vin să denatureze orice se poate. Și pentru că suntem în preajma alegerilor, la asta să atragem atenție. Când citim știri, când privim emisiuni, când ascultăm promisiuni, să încercăm, e greu, pentru că e foarte integral, dar să încercăm să vedem cât adevăr poate fi în asta. Cât de realiste sunt, dacă nu cumva candidatul rătăcește mai ceva decât noi, când vrea să facă una, dar de fapt trebuie să facă legi bune. Ca să nu mai spunem de istoricul fiecărui candidat. Țara e mică. Cam fiecare știe despre fiecare. Da? Ce are în spate? Și dacă are multe schelete în dulap și mai dorește să le înmulțească, atunci iată, avem despre ce discuta la întâlnirea cu acești candidați. Doar că, zic, e necesar un efort al minții și gândirii ca să pătrundem în mesajele care ne sunt transmise și să încercăm să vedem dacă nu cumva vor să ne adoarmă aceste mesaje, dacă nu cumva sunt atât de mieroase și dulci încât să ne adoarmă. Ar trebui să fim în stare de veghe tot timpul, pentru că după ce am votat, va trebui să răbdăm zahărul, numai spunând zahăr, dar după cum se știe, când zici zahăr în gură, nu se face dulce. De aceea să rămânem în stare de veghe și să le dăm credit de încredere celor care sunt mai realiști, care sunt bine intenționați, cu adevărat, care sunt sinceri, și să îi îndepărtăm pe cei care doresc una, să fim foarte iubiți în ziua votării și mai departe, măcar și potopul.
Domnul Bunduchi, vă mulțumesc pentru suportul informațional și sper că cel sau cea care a ascultat acum a înțeles încă o dată cât de important este să gândim critic și să analizăm informațiile care apar în presă.
Iar, și eu vă mulțumesc!
Iar noi, tradițional, te îndemnăm, filtrează cu mintea trează, urmărește-ne pe Google Podcasts, Apple Podcasts și SoundCloud.
Cu mintea, primul podcast de educație media.
Podcastul Cu Minte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Finlandiei la București, în cadrul proiectului Instrumente inovatoare de educație media pentru cetățeni bine informați.
Cu Minte, primul podcast de educație media.
Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune.